Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман кечиңиз менен 17-декабрда уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Жарандык активист Адилет Балтабай пробация көзөмөлүнүн эрежесин бузду деп камакка алынды.
22 декабрда процесс Чуйска областной сотто каралмак. Ошого карабай его задержали.
Израиль армиясы Газадагы 3 туткунду жаңылышып өлтүрүп алганын мойнуна алды. Кыргыз-тажик чек арасынын 90% чечилгенин эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү билдирди, бирок тактала элек тилкелер тууралуу азырынча маалымат жок.
Боруктун төмөн жакындагы маселелер кандай болуп аткан экени белгисиз. Саясатташтырып кетпесе чечиле турган маселе.
Кадамжайдагы ооруканада майыптыгы бар адамга кол көтөргөн кызматкер жумуштан бошотулду.
Ар бир эме көзөмөлдө болот буюрса. Жамаатка түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз, кандай милдеттер болсо бардыгын аткарабыз.
Бул темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кенен токтолобуз. Азыр жаңылыктар Кубат Отурбаевтен.
Саламатсыздарбы? Израилдин армиясы Сахал Газа тилкесинин түндүгүндөгү Шижаядагы салгылашуу маалында барымтада кармалып келаткан 3 жаранын жаңылышып өлтүрүп алганын моюнга алды. Набыт болгондор Йотам Хаим, Алон Шамрис жана Самер Талалка экени аныкталды. Израилдин армиясы бул акыркы бир нече күндөн бери кылчайнашкан согуш жүрүп жаткан аймак экенин белгилейт. Бул окуядан алынган сабак жер жерлердеги баардык аскерлерге жеткирилди деп айтылат билдирүүдө. Жөөт армиясынын өкүлү Даниэль Хагари барымтадагылар туткундан кантип бошоп кеткен деген суроого алар же өздөрү качып чыккан же болбосо Хамас кое берген болушу ыктымал деп жооп берди. Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху барымтадагылардын өлүмүн оор трагедия деп сыпаттады. АКШ президентинин басма сөз катчысы Джон Кирби окуяны жүрөк ооруткан трагедия деп атады. 15 декабрь күнү кечинде жүздөгөн жөөттөр Тель-Авивдин борборунда акцияга чыгып Израиль армиясынын аскердик штабына барышты. Алар өкмөттү Хамас менен барымтадагыларды бошотуу боюнча жаңы келишим түзүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда элдик курултайдын экинчи күнүндө министрлер кабинетинин төрага орун басары УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен мамилеси тууралуу суроого жооп берди. Садыр Жапаров ал бийликке келгенден бери Камчыбек Ташиев менен мамилесине чок салгысы келген тараптар болуп келатканын, бирок өкөнүн ынтымагына эч нерсе тоскоол боло албастыгын белгиледи.
Мындай күчтөр ал бир эле тоо эмес. Ой, мен 3 жылдын ичинде не деген эмелерди көрдүм, интригаларды. Өкөбүз деп чабыштыра тургандай. Бирок биз ага барган жокпуз. Анткени мен баарын көрүп билип турам. Камчыбек Кыдыршаевич бийлик талашкыдай мен президент болуп отурамбы же Камчыбек Кыдыршаев келип отурабы, өкөбүзгө мисалы айырмасы жок ким отурабыз. Ошон үчүн талашпайт. Андан сарсанаа болбойлугула.
Садыр Жапаров ошону менен катар Ташиевке атайын кол тийбестик макамын берүүнүн зарылдыгы жоктугун айтты. Ал катуу кайтарууга алынгандыгын кошумчалады. 15 декабрда курултайынын биринчи күнү Жалал Абад облусунан келген делегат Элнура Жуманова УКМКнын төрагасына кол тийбестик макамын жогорку кеңеш аркылуу мыйзамдаштырууну сунуштаган. Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров көп жылдан бери достук мамиледе экендиги белгилүү. Москванын түштүк чыгышындагы садовод базарында полиция кызматкерлери менен кагылышуудан кийин 82 мигрант кармалды. Бул тууралуу Москва шаардык ички иштер башкармалыгына шилтеме берип, Орусиянын бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда 15 декабрдын кечинде полиция Тажикстандык 21 жаштагы жарандын документтерин текшерүү максатында анын автоунаасын токтотууга аракет жасаган. Бирок айдоочу талапка баш ийбей, полиция кызматкерин бир нече метр жерге чейин сүйрөп барып качып кетүүгө аракет кылган. Кийин унаадан түшүп полиция кызматкерине кол салган деп айтылат маалыматта. Айдоочуга карата зомбулук беренеси менен иш козголгон, анын талмасы бар экени билинген соң ооруканага жеткирилген жана кийин кое берилген. Окуя болгон жерге ондогон кишилер келип полиция менен кагылышуу болгон. Кармалган 82 мигрантка карата майда бейбаштык, полиция кызматкерлерине баш ийбөө беренелери менен протокол түзүлгөн. Буга чейин Орусиянын аймагында мигранттар ар кандай коомдук жайларда кармалып, аскердик каттоого алынып, айрымдары Украинадагы согушка жөнөтүлүп келаткандыгы белгилүү. Өмүр бою эркинен ажыратылып, 2005 жылдан бери Нарын шаарындагы тергөө абагында камалып жаткан жаран акыйкатчы Жамиля Жаманбаева анын укуктарын коргоп берүүнү өтүнүп кайрылды. Бул тууралуу омбусмендин аппаратынан билдиришти. Жаманбаева облустук жабык облустун жабык мекемелери менен таанышкан маалда Нарын шаарындагы тергөө абагына барып камактагыларды кармоо шарты менен таанышты. Эркинен ажыратылгандар аларды кармоо шарттарына арызданган эмес. Акыйкатчы өмүр бою эркинен ажыратылган жаран менен аңгемелешкен маалда ал анын паспорту жоктугун документти алууга жардам берүүнү өтүнгөн. Ошондой эле мындан тышкары ал ага дары дармек керек болуп жаткандыгын айткан. Кыргызстанда жабык мекемелерге реформа керектиги көп жылдардан бери айтылып келатат. Өзгөчө камалгандарды жана соттолгондорду медициналык жактан тейлөөнүн сапаты далай талкууларды жараткан. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун маалыматына ылайык, быйыл жай айларында 3 адам жабык мекемелерде каза болгон. Ал эми жалпысынан 2019-21 жылдары жабык мекемелерде 151 адам каза болгон.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Кубат Отурбаев жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому социалдык тармактагы биздин баракчаларда жана Азаттык чекит орг сайтында. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек пробация көзөмөлүнүн эрежесин бузду деген негизде кайра камакка алынды. Адвокатынын айтымында анын сокулуктан Бишкекке барганы эреже бузуу деп сыпатталууда. Адилет Балтабай соңку 1.5 жылдын ичинде 2 жолу камалып, 2 жолу сот залынан бошотулган. Ага 3 жылдык пробациялык көзөмөлү өкүмү чыгарылган. Жубайы Гүлкайыр Жапарова аны милиция 15 декабрда кармап кеткенин Азаттыкка билдирген. Милициядан жана пробация департаментинен Азаттык азырынча комментарий ала алган жок. Адвокат Эрлан Казаков аны сокулуктан Бишкекке барган үчүн кармалганын талаштуу маселе экенин айтууда. Адилет Балтабай өзүн милиция кармап кеткенин ошол күнү Азаттыкка кабарлаган, андан кийин байланыш үзүлгөн. Өткөн айда пробация департаменти Сокулук райондук сотуна кайрылып, активистке байланыштуу мурдагы чечимди жокко чыгарууну суранган. Бул өтүнүчүн ал пробация эрежелерин бузганы менен негиздеген. Адвокат Казаковтун айтымында сот 10-ноябрда активистке колдонулган пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарган. Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз берилген жана отурум 22 декабрда өтмөк. Балтабайды ага жетпей эле кармап кетишти.
22 декабрда саат 9:00 процесс Чуйска областной сотто каралмак. Ошого карабай жактагылар ошону кармап кетүүнү его задержали,
деди адвокат Казаков. Жакындары жана активисттер Адилет Балтабайдын кармалышын анын саясий көз карашына байланыштырышат. Адилет Балтабай алгач 2022-жылы 30-июнда Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө суракка чакыртылып, соттун чечими менен камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин 278-биринеси жапырт баш аламандык боюнча кылмыш иши козголгон эле. Мунун алдында жарандык активист бийликке сын айтылган акция, митингдерге катышып, жеринен социалдык түйүндөрдө түз эфирге чыгып жүргөн. Ошол эле жылы 11-ноябрда 1-май райондук соту Адилет Балтабайды күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. 3 жылдык пробациялык көзөмөл чечими кабыл алынып, сот залынан бошотулган. Ал эркиндикке чыккандан кийин Кемпироват иши менен камалгандарды колдоп пикирин билдирип, алардын жакындары уюштурган акцияга да барган. Бул кадамы пробациянын эрежелерин бузуу катары эсептелип, 2023-жылы 12-январда Бишкек шаардык сотунун чечими менен кайра камалган, жазасын номер 27 абакта өтөй турган болгон. Адилет Балтабай Бишкек шаардык сотунун чечимине каршы жогорку сотко кайрылып, үй бүлөсүн карай турган жалгыз киши экенин айткан жана абактан бошотууну өтүнгөн. Жогорку сот 19-апрелде анын арызын карап канааттандырган, ал эми 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмүн күчүндө калтырган. Юрист Татыбөбү Эргишбаева Кыргызстанда сынчыл көз караштардагы кишилердин кармалышын өлкөдө акыркы кездери кабыл алынып же толукталып жаткан мыйзамдарда көбүрөөк тарбия жана күч механизмине басым жасала баштаганына салыштырды. Юрист демократиянын, сөз эркиндигинин абалын көрсөткөн эл аралык индекстерде Кыргызстандын орду төмөндөп жатканын мисал келтирди.
Тажикстан, Туркменистан өлкөлөрү менен ушу бир иретте тура турган деңгээлге жеттик. Бизден өйдөрөөк рейтингде позитивдүүрөөк рейтингдерди ээлеген бул Казакстан менен Өзбекстан республикалары болуп калды. 2021-жылдары ошол акыркы бойдон статистиканы карап көрсөк, Кыргыз Республикасы бардык позитивдүү рейтингде Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн биринчи болуп көрүнөт болчу.
Укук коргоочулардын жана эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусуна карабай, Кыргызстандын бийлиги жалпыга маалымдоо каражаттарына жарандык активисттерге болгон басым кысым, куугунтукто тууралуу дооматтарды четке кагат жана акыркы кездеги кармоолор мыйзам чегинде болуп жатканын баарын сот чечерин билдирип келет. 15 декабрда президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн экинчи элдик курултайда сүйлөгөн учурда Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин жана адам укуктары мындан ары да сактала турганын айткан. Өлкөдө акыркы кезде пробациялык көзөмөл ыкмасы жазалоочу капканга айланганы тууралуу сындуу маат бар. Юристтерде тиешелүү мыйзамда сотторго жылчак таап кетүүгө жол ачкан беренелер бар экенин айтып келишет. Мурдагы омбудсмен Атыр Абдрахматова акыйкатчы болуп турган кезде пробация департаментинин ишине мониторинг жүргүзүлгөн.
Пробация кызматынын кызматкерлери, пробация кызматкерлер ошол пробацияга чыккан кылмыш кылган деген адамдар менен же мыйзам бузуу деген адамдар менен психологиялык токтон иш алып барыш керек. Анан жанагындай реабилитациялык социализация деп коебуз го, кайтадан кылмыш жасабаганга же мыйзам бузбаганга атайын иш аракеттерди кылыш керек да өзүлөрү дагы. Бирок анын баарын өткөргөнгө пробация кызматында жетиштүү техникалык же болбосо адам ресурстук тажрыйбалуу методикалык мүмкүнчүлүк жок да азырчы,
деди Абдрахматова. Кылмыш жаза кодексине ылайык пробациялык көзөмөлгө алынган жаран өлкөнүн чегинен чыкпаш керек. Сот аныктаган убакытта жашаган жеринде гана болушу көрсөтүлгөн. Андан тышкары белгилүү бир адамдар менен байланышпашы, белгилүү бир жерлерге барбашы керектиги жазылган. Бирок кодексте белгилүү адамдарга жана белгилүү бир жерлерге түшүндүрмө берилген эмес. Соттолгон адам пробациялык мөөнөттүн ичинде жаңы кылмыш жасаса, сот пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарат жана жаза дайындайт. Кылмыш жаза кодексинин 14-чү главасы пробациялык көзөмөлгө арналган. Пробация тууралуу мыйзам Кыргызстанда 2017 жылы кабыл алынып, 2019 жылдан иштей баштаган. Мыйзам ишке киргенден кийин юстиция министрлигинин алдында пробациялык көзөмөлдү ишке ашыруучу атайын департамент түзүлгөн. Пробация кайсы бир оор эмес кылмыштарды жасаган, кылмышка аргасыздан барган, жаза мөөнөтү 5 жылга чейин чегерилген айыпталуучуларды эркинен ажыратпай туруп, социалдык көмөк алуусуна, жүрүм турумун оңдоосуна, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуп, мыйзамсыз иштерге барбоосуна шарт түзүүчү комплекстүү чаралар экени айтылат. Газа тилкесинде Израиль армиясынын бомбалоолору уланууда. Цахал Газадагы израилдик 3 туткунду жаңылышып өлтүрүп алганын мойнун алды. Бул окуя Израилдин бийлигин АКШ жана Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хаммас радикал тобу менен туткундарды бошотуу боюнча жаңы макулдашууга барууга үндөгөн билдирүүлөргө түрткү берди. Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
16 декабрдын кечинде Тель-Авив шаарында АКШ менен Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал тобунун туткунундагы израилдиктерди бошотууну талап кылган акция өттү. Ага миңдеген жарандар катышты. Анын улай туткундардын жакындары жана аларга тилектештик билдирген ондогон адамдар басма сөз жыйынына чогулуп, Израилдин бийлигинен барымтыдагыларды бошотуу үчүн Хамастын лидерлерине кандайдыр бир сунуш менен кайрылууну талап кылышты. Алардын арасында ноябрь айынын соңундагы ок атышпо режими маалында хамасчылардын туткунунан бошотулган Раз бен Амеда болду.
10 күн мурда мен министрлер кабинети менен жолугуп, жалынып жалбардым эле. Салгылашуулардын туткундарга зыяны тийип калаарын баарыбыз эскерткенбиз. Тилекке каршы биз туура айткан экенбиз. Мен аман кутулуп чыктым. Эгер туткундарды бошотуу боюнча макулдашуу бир аптага кечиккен болсо, балким анда мен да бул жерде болмок эмесмин,
деди Раз бен Ами. Ушундай эле нааразылык акциясы жума күнү өткөн. Ага Сахалдын же Израиль армиясынын Хамас барымтага алган 3 израилдикти жаңылыш атып өлтүрүп алганы себеп болду. Бүтүндөй Израилден эс кылган окуя жума күнү Газа шаарынын чыгыш тарабындагы Шижая районунда болгон. Сахалдын маалыматына ылайык, райондогу имараттардын биринен үстүңкү кийими жок чыккан 3 адамды Израилдин аскерлеринин бири коркунуч катары таанып, аларга ок аткан. Армия кийинчерээк билдиргендей, 3 адамдын биринин колунда ак түстөгү кездеме байланган таяк болгон. Наут болгондор Кфар Аза кыштагынан уурдалган Йотам Хайим менен Алон Шамрес. Ошондой эле Нирам аймагында барымтага алынган 25 жаштагы Самер Талалка экени аныкталды.
Бул баарыбыз үчүн кайгылуу жана оор окуя. Сахал болгон окуяга толук жоопкерчилик алат. Биз окуяны дароо иликтей баштадык,
деп билдирди Израилдин армиясынын басма сөз өкүлү Даниэл Хагари. Армиянын колунан каза тапкан бул израилдиктер Хамастын туткундан качып чыкканы же согушкерлер аларды бошотуп жибергени так белгисиз. 24 ноябрдан 1 декабрга чейин созулган ок атышпоо режиминин алкагында Хамас радикал тобу 240 туткундун 100 ашуунун, анын ичинде аялдарды, балдарды жана чет өлкөлүк жарандарды бошоткон. Израиль болсо ондогон палестиндерди абактан чыгарган. Хамасчылардын туткунунда дале 120 киши бар экени кабарланып келет. Бирок Израилдин бийлиги алардын бир бөлүгү каза тапканын билдирүүдө. Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилдин шаарк штактарына Газа тараптан миңдеген ракета аткан. Андан кийин согушкерлер Израилдин Газа менен чектеш аймактарына кирип барып, музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерде жүздөгөн адамды өлтүрүшкөн. Расмий Тель-Авив Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1200 ашуун киши өлгөнүн маалымдаган. Израиль өлкөдө согуштук абал жарыялап, Хамастын кол салуусуна жооп катары Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Тынымсыз чабуулдардан Газада миңдеген жакын тургундардын өмүрү кыйылды. Хамас радикал тобу башкарып келген Газадагы Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 октябрдан бери тилкеде 19000 ашуун адам мерт болду. Алардын арасында миңдеген өспүрүмдөр бар. Reuters жаңылыктар агенттиги жекшембе күнү жарыялаган видеолордон Газа тилкесинин түштүгүндө Израилдин бомбалоолору уланып жатканын көрүүгө болот. BBC палестиндердин Вафа жаңылыктар агенттигине шилтеме кылып жазгандай, Газанын түндүгүндөгү Джебалия качкындар лагериндеги бир нече турак жайга урулган соккудан 35 киши мерт болду. Ишембе күнү Хан Юнис шаарындагы жайкын тургундар жашаган 3 кабаттуу үйгө да ракета тийди.
Газалык палестин катары мени бутага алып жатышат. Палестиндердин баары бутага айланды. Коопсуз жер калбай калды. Турак жайыбызга, элибизге, бак дарактарга дагы соккурулууда. Кудайга шүгүр, балдарым аман калды.
Деп билдирди соккурулган үйдө жашаган Ведат Вади. Дүйнөнүн булун бурчунда Израилди Газадагы чабуулдарын токтотууга чакырган билдирүүлөр утуру-утуру жарыяланып жатат. 12 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы көпчүлүк добуш менен Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууга үндөгөн резолюцияны кабыл алган. Аны бууга мүчө 153 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан, коңшу Казакстан жана Өзбекстан да колдогон. Жекшембе күнү Британия менен Германияда Газада ок атышууну токтотуу боюнча туруктуу макулдашуу зарыл экенин билдиришти. Учурда Израилде жүргөн француз тышкы иштер министри Кэтрин Колонна да мындай макулдашуу керек экенин айтты. Ишемби күнү Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху туткундарды бошотуу боюнча Катар арачылык кылып жаткан жаңы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын ишарат кылгандай болду. Бирок ал Хамасты жеңип чыгуу, Газаны демилитаризациялоо жана туткундарды бошотуу үчүн аскердик операция улана турганын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкаяй мазмуну. Москванын Садовод базарында полиция кызматкерлери менен кагылышуудан кийин 82 мигрант кармалды. Украина жекшембеге болгон түнү кезектеги дрон чабуулуна кабылды. Коргоо күчтөрү Орусиянын 20 дронун бир ракетасын атып түшүргөнү кабарланды. Одессада бир тургун каза болду. Нарында өмүр бою абакка кесилген жаран акыйкатчыдан жардам сурады. Баткенде 3 ишкер көмүр баасын көтөрдү деп айыпка жыгылды. Бишкектин Октябрь райондук соту Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдулдаевди 15 январ чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Бул жана башка маалыматтарды биздин сайттан кененирээк окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит.org. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 17 декабрь, кутман кеч, уктурууну улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 90% чечилгенин эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү билдирди. Тажикстандын өкмөттүк делегациясынын жетекчиси Саймумин Ятимов жалпы 120 чакырым боюнча макулдашылганын айтса, Кыргызстандын өкмөттүк делегациясынын башчысы Камчыбек Ташиев кайсы аймактар экенин атады. Бирок тактала элек тилкелер тууралуу эки тарап тең маалымат берген жок. Чек аранын кайсыл жери түйүндүү жана орток пикир табуу кыйын болуп келген. Серепчилердин божомолдорун кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баянынан угабыз.
Эки өлкөнүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиялардын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов 12 декабрда Баткендеги жолугушуудан кийин чек араны тактоо аяктап калганын дагы кайтылап, бул жолу конкреттүү чакырым жана аймактарды аташты. Ятимов Кыргыз Тажик чек арасынын 90% ашыгы макулдашылып 120 чакырымдан ашуун тилкеде орток пикир табылганын айтты.
Сегодня было проделано достаточно.
Бүгүн чоң иш болду. Биз 120 чакырымдан ашуун илгериледик. Бул маселелер принципиалдуу түрдө макулдашылды. Эгер Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларынын жалпы узундугун ала турган болсок, мамлекеттик чек аранын 90% ашыгы такталды. Биз ал маселелерди чечүүгө жакындап калдык.
Мы действительно ближе к решению этих вопросов.
Кыргызстандын өкмөттүк делегациясынын жетекчиси Ташиев кызматташынын сөздөрүн ырастап, кайсы аймактардагы чек ара сызыктары чечилгенин санады.
В основном мы согласовали Негизинен чек аранын 90% ашыгы макулдашылды. Макулдашылган ал тилкелер жакын арада баяндалып жазылат. Бизде бир нече тилке калат. Кудай буйурса, аны да аяктайбыз. Ал кайсы тилкелер? Бул кайрагыштан баштап, кулунду, максат, арка, арка 1, арка 2, жаңы жер, жиделике чейин. Биз жумушчу топ макулдашууну толук аяктадык. Мындан тышкары биз Карабак, Лаккон боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин макулдаштык. Муну менен биз азыр талаштуу бардык маселелерди дээрлик чечтик. Чек ара маселесине акыты чекитип коюу үчүн бир нече жолугушуу калды.
Чтобы завершить окончательно всю границу.
Серепче, чек аралары тактоо боюнча паритеттик комиссияны мурда жетектеген Саламат Аламанов аталган аймактардагы чек аралардын такталып жатканын кубаттады. Аламанов чек араны тактоодо бардык аймак татаал болорун белгилеп, эми Тажикстандын Ворох анклавынын айланасындагы маселелер калганын айтып жатат.
Делегациялардын башчылары жолуккандан кийинки информацияда жүрүп атпайбы, арка бир, арка эки, арка үч деп мына ушуларды чечүүгө болот. Бул жерде баягы чарбалык маселелер менен байланышып кетип атпайбы. Мына бири биринин мындай кызыкчылыктарын эске алып, эки жакка тең бирдей мындай ыңгайлуу болгон чечим кабыл алыш жол ачылды го деп атам да. Бул мен үчүн көйгөй болуп аткан эле. Жанакы Вороктун төмөн жакындагы маселелер кандай болуп аткан экени белгисиз. Эми чындыгын айтканда ал жерде деле мындай саясатташтырып кетпесе кечиге турган маселе. Мен төрт көчө деп айттым, мен илгери мечитте жүргөндө андай түшүнүк жок болчу. Төрт көчөнү ким ойлоп тапканын билбейм. Реально ал жерде Вороктан тиги Тажикстанга кете турган жол. Анын экинчиси биздин тиги Баткен районунан анын экинчи жагына өтүп анын тиги Лейлекке кете турган жол да кесилиш. Мына бул ушул маселени мындай бир терегирээк ойлоп дагы эле жанакы эки тараптын элине ыңгайлуудай кылып чечиш керек. Анан тиги чечип алып анан кайыр эле айыл азыр мындай болуп атат, дагы эле тигиндей болуп атат деген сөз чыкса анда кичине оорураак туура маселе болуп калат.
Аламанов айтып жаткан Тажикстандын Ворох анклавына өтүүчү кесилиш жол төрт көчөнү Бишкек кыргызстандыкы экенин айтса, дүйшөмбү өзүнүкү деп эсептейт. Мындан сырткары Ворох анклавынан Тажикстандын Кожалы айылына чейин дагы талаш жерлер бар. Буга чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов Ворох Кожалы жолу дагы дээрлик чечилгенин айтканы бар. Бирок кандай чечилип жатканы азырынча белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов чек араны тактоодо татаал аймактар калганын белгилеп, жакын арада чечилишинин күмөнсүн айтты. Депутат элде ар кандай бүдөмүгөйлөр жаралбашы үчүн коомчулукка маалымат берилип турушу керек дейт.
Кандай жылыш экенин вообще эле билбейбиз да. Эчтеке бүтпөрдү. Кандай протоколдор коюлуп атат? Эмне деген решение болду, чечим болду, эчтеке эме чыкпай атпайбы? Ошо эчтеке дей албайм, эмне болуп атат, кандай болуп атат? Ошондуктан мен эмлер ким билет, эми кантип чечет? Аябай эле татаал да, аябай эле татаал алар. Ошого айтпай атат, ачыкка чыгарбай ататтар окшойт. Анан ал жерде мен ойлойм, чек ара качан чек ара болот, ошол жерде жашаган эки жакты жашаган эл экөө тең ошону мойнуна алса, анан ошондо жакшы болуп чечилет да. Ошо нерселер ачык болуш керек да дайыма. Мен ошондой деп эсептейм. Амонтип жашыруун кылып эме кылып чечип аткандары менимче туура эмес.
11 декабрда кыргыз президенти Садыр Жапаров Баткендеги иш сапарында Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын айтты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев эки тараптын сүйлөшүүлөрү 14 декабрга чейин Улан Аарын Азаттыкка кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымга созулат. 2020 жылы анын 519 чакырымы такталганы расмий кабарланган. Учурда 120 чакырым макулдашылганы белгилүү болду. Ошондо дагы болжол менен 150 чакырымдын тегерегинде такта элек тилке бар десек болот. Чек аранын такталбаганынан эки тарапта бир нече жолу куралдуу кагылыш болгон. Бишкек менен дүйшөмбү бул үчүн бири бирин айыптаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
адам жайдагы психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеде майыптыгы бар адамга кол көтөргөн 62 жаштагы кызматкер жумушунан бошотулду. Ошол учурда тасмага тартып, аны тараткан кишиге да чара көрүлгөн. Окуя 2 жыл мурун болгону менен видео өткөн аптада социалдык тармактарга тарап, коомчулукта талкуу жаратты. Милиция кылмыш ишин козгогон, толугураак Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде майыптыгы бар адамга кол көтөргөн тасма соц тармактарга өткөн аптада тарады. Бирок милиция окуя 2 жыл мурун болгонун тактады. Тасмада бир топ эркек бейтаптар сыналгы көрүп отурган жеринен мекеменин кызматкери бир бейтапты башка көзгө коюлап жатканын көрүүгө болот. Сабалган 32 жаштагы бейтаптын жакындары милицияга арыз менен кайрылды деди. Баткен облыстык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматкери Дамира Юсупова.
Бул факты Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарынын электрондук журналына катталып, учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми ошол жерде дарыланган 32 жаштагы оорулууга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ошо социалдык тармакка видео таркагандан кийин 6 декабрь күнү ээлеген кызматынан бошотулгандыгы бизге белгилүү болду. Бул тергөө иштеринин жыйынтыгында сөзсүз түрдө бул кишиге юридикалык баа берилет.
Аталган окуя боюнча мекемелер аралык жумушчу топ түзүлүп, иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгына жараша кошумча чечимдер кабыл алынары айтылды. Кадамжай район акиминин орун басары Мейрихан Асанова бейтапты сабаган кызматкер да, аны тасмага алып, тараткан кызматкер да жумуштан алынганын, укук коргоо кызматтары тергөө ишин улантып жатканын айтат.
Укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө турат, эми юридикалык баа берет. Берги Айфери Кулбаева Ахматали кызы ошол ЭЧК комиссиясы да карап ошол күнү 6 декабрь күнү 7-синде иштен алышыптыр. 2021 жылы декабрда тартылган дейт. Эми буну эч кимге көрсөткөн эмес экен, билбейм кайсы ойдо кандай болду. Ушул декабрдын 6 күнү ошо 7-сиге караган күнү чыгып биз дагы таң калдык. Буга чейин бул маалыматты биз дагы көргөн эмес элек. Жетекчилик менен сразу байланыштык, ал дагы билип көргөн эмес экен. Ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн уюлук телефондо сактаган эмени таркатты деген эмеде ЭЧК комиссиясында коллектив өзү караптыр. Аппарат кызматкерлери ошо.
Кадамжай райондук социалдык башкармалыктын жетекчиси Гүлбарчын Осмонова окуя боюнча буларды айтат.
21 жылы тартылган видео деп айтылып атат. Бизде жогоруда министр өзү айтып кетти, видео камералар бардык жерге орнотулат буюрса. Министрлик менен байланышта болушат, ошондой ар бир эме көзөмөлдө болот буюрса. Түрдө жамаатка түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз. Биз эми өзүбүздүн социалдык өнүктүрүү башкармасы тарабынан өзүбүзгө кандай милдеттер болсо бардыгын аткарабыз ушул иш чара боюнча.
Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси өлкөнүн түштүк аймагы боюнча бейтаптарды кабыл алат. Учурда аялдар жана эркектер бөлүмүндө жалпысынан 230 бейтап дарыланууда. 6 декабрда тараган тасмада бейтапка кол көтөргөн 62 жаштагы кызматкер милицияга берген көрсөтмөсүндө 2021 жылы санитар болуп, суткалык күзөттө турганда 32 жаштагы бейтап качып кеткенин, аны таап келип, коркутуп коюу максатында опузалаганын айткан. Расмий маалыматта өлкөдө майыптыгы бар адамдардын саны 211 000 ашат. Алардын 37 000 көбү балдар. Өзгөчө мамилени талап кылган мекемедеги бейтапты сабаган тасма тарагандан кийин социалдык тармактарда өлкөдөгү мындай социалдык мекемелер андагы кызматкерлердин аракети көзөмөлдөнбөгөнү сынга кабылды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри социалдык стационардык мекемелерге видео көзөмөл орнотуу боюнча тапшырма бергенин айтты. ЮНИСЕФ уюму Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын 82% өздөрүн эле жакындарынан, карап баккан адамдарынан психологиялык агрессиясына жана уруп сабоого кабылышаарын жылдык баяндамасында билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунан кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Студияда микрофондо Санжар Иралиев, ал эми техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бүгүн 17 декабрь, жекшембе. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кутман кеч, 17-декабрдагы программаны улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттөн. Интернетте карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйдү. Макул болгон кыз келиндер чет өлкөгө, көбүнчө Грузияга жөнөтүлүүдө.
Менде карыздарым да бар болчу, кредиттерим бар болчу. Мага $600 жөн эле жүргөнүм үчүн төлөп беришет.
Ошондой эле саябан түрмөгү болот. Бул ирет өткөн кылымдын 70-нчи жылдарынан тарта чыгармалары эл оозуна алынган Какен Алмазбековдун таланты тууралуу кеп кылабыз.
Акын катарында, калемдеши катарында, окурман катарында таң каламын. Кыйын тагдырымда жашап өткөн турбайбы деп.
Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр Кубат Отурбаевден жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. Украина ишембиден жекшембиге ооган түнү кезектеги дрон чабуулуна кабылды. Коргоо күчтөрү Орусиянын 20 дронун бир ракетасын атып түшүргөнүн кабарлашты. Одесса областында атып түшүрүлгөн дрондордун бири жер тамга кулап өрт чыккан, андан үй ээси каза болгондугу айтылууда. Маалыматтарда 20 шахид дрону, X-59 ракетасы аннексияланган Крым тараптан учурулуп, Одесса, Херсон, Запорожский жана Хмельницкий облустарынын аймагында жок кылынгандыгы айтылууда. Ошол эле маалда Орусиянын коргоо министрлиги бир түн ичинде өлкөнүн абадан коргоонуу күчтөрү Липецк, Ростовск жана Волгоград областарында Украинанын 33 учкучсуз аппаратын кийинчерээк дагы экөөнү атып түшүргөндүгүн билдирди. Соц тармактарда Ростов облусунун Морозовск шаарынын үстүндө дрондордун жок кылынганы боюнча видеолор тарады. Аймактын губернатору Василий Голубевдин айтымында дрондордун көпчүлүгү атып түшүрүлгөн. Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков учкучсуз учактын чабуулунан Шебекин районунда жергиликтүү тургун жаракат алгандыгын билдирди. Москванын түштүк чыгышындагы садовод базарында полиция кызматкерлери менен кагылышуудан кийин 82 мигрант кармалды. Бул тууралуу Москва шаардык ички иштер башкармалыгына шилтеме берип, Орусиянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда 15 декабрдын кечинде полиция кызматкери тажикстандык 21 жаштагы жананын документтерин текшерүү максатында анын автоунаасын токтотууга аракет жасаган, бирок айдоочу талапка баш ийбей полиция кызматкерин бир нече метрге чейин сүйрөп барып качып кетүүгө аракет кылган деп айтылат маалыматта. Көп өтпөй окуя болгон жерге ондогон киши келип полиция менен кагылышуу болгон. Кармалган 82 мигрантка майда бейбаштык, полиция кызматкерине баш ийбөө беренеси менен протокол түзүлгөн. Ал эми айдоочуга карата зомбулук беренеси менен иш козголгон, анын талмасы бар экендиги билинген соң ооруканага жеткирилген жана кийин кое берилген болчу. Буга чейин Орусиянын аймагында мигранттар ар кандай коомдук жайларда кармалып аскердик каттоого алынып, айрымдары Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу кабарлар тараган. 16 декабрдагы элдик курултай маалында делегаттардын суроолоруна жооп берип жатып, президент Садыр Жапаров өлкө жакшы кадрларга муктаж экенин, ошол себептен айрым министрлик мекемелерде коюлган милдеттерди аткара албаган жетекчилердин жакшысын тапмайынча тез-тез алмашуу болуп жаткандыгын билдирди.
Союз чачырагандан кийин 30 жылдан бери только тааныш билиш, резюме көтөрүп барып могуну достумдун досу, тууганымдын тууганы, кудамдын кудасы деп ушинтип келдик. Чынбы? Только тааныш менен келдик. Мына 3 жылдан бери биз анын баарын жоготтук, бирок дагы деле резюме көтөрүп алып бир министр, экинчи министрге, экинчи министр, үчүнчү министрге барып аткандар бар. Мага да башында көтөрүп келген, жарым жыл, жарым жыл.
Мамлекет башчысы Үмүттү Акылман президенттик лицейинин кезектеги бүтүрүүчүлөрүн артып жаткандыгын, ал мектеп мамлекеттик органдардын татыктуу жетекчилерин окутуп чыгарарын кошумчалады.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Кубат Отурбаев жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалаларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Социалдык желеде карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйдү. Байкоолорго таянсак, башкаларга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүнчө Грузияга жөнөтүлүүдө. Кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева кыз келиндерди карын эне болууга түрткөн жагдайларды иликтеди.
Я где-то подсознательно, наверное, понимаю, что это не мой. Кече жакшы кабар уктум. Счастье любит тишину деген менен, но как по мне, я вот люблю эмоциями делиться, у меня уже двойня. Биринчи эле переносто.
Назира боюна бүткөнүн жакында эле билди. Бирок 9 ай бели сыздап көтөргөн эгиздер өзүнүк эмес. 31 жаштагы кыргызстандык келин наристе жетин иске албаган кытайлык жубайларга карын эне же суррогат эне болуп берет. Жасалма уруктандыруу үчүн сентябрь айында Грузияга келген Назира азыр Тбилисинин жакка белинде 3 бөлмөлүү батирде убактылуу жашап жатат.
Мен ал жакта естественно үй баштап алганым үчүн менде карыздарым да бар болчу, кредиттерим бар болчу. Кече жакшы жаңылыкты угуп, бул клиниканын директору менен сүйлөшсөм, мы вам выплатим, лишь бы спокойствие болсо болду сизде, деди.
Назира эгиздерди төрөп берген үчүн баш аягы 20,000 доллар алам деп турат. Анын карны эне болгонун жакындары билбейт.
Я знаю, что это китайцы. Но это все анонимно.
Мен биологиялык ата-энелердин кытайлыктар экенин билем, бирок бул маалыматтардын бардыгы жашыруун. Эгер алар кааласа, мен алар менен кызматташканга даярмын. Кош бойлуулук кандай өтүп жатканын көрсөтүп турууга макулмун. Мен кечээ врач менен ушул темада сүйлөштүм. Алар мен фигурамды бузуп албаш үчүн өзүм төрөбөйм, карын эне төрөп берсин, акысын төлөйм деп чоюктогондор менен иштешпейт экен. Клиника кимдин чындыгында балалуу болуу мүмкүнчүлүгү жок болуп, бул акыркы шансы болгондор менен гана иштешет экен. Ошондуктан менин көңүлүм тынч, жакшы жумуш кылып жатканымды билип эле турам.
Суррогат эне кыргызча карын эне деп таржымалданып жүрөт. Суррогат энелик 3 кишинин катышуусу менен ишке ашкан бала төрөтүү ыкмасы. Балага ата болгусу келген эркектин уругу менен эне болчу аялдын тукум клеткасы жасалма түрдө уруктандырылат. Уруктандырылган түйүлдүк медициналык ыкма менен башка аялдын тагырагы суррогат эненин жатынына салынат. Ал аял баланы 9 ай көтөрүп төрөп берет. Адатта ден соолугуна байланыштуу кош бойлуулукту көтөрө албаган же башка себептерден улам өздөрү төрөй албаган аялдар суррогат эненин жардамын пайдаланышат.
Назиранын 3 баласы бар. Жолдош экөө 2 ача жолго түшкөнүнө 2 жылга аяк баскан. Жалгыз бой эне жер алып там салам деп карызга баткан. Гендерди кескен жокчулук келинди карын эне болууга аргасыз кылган.
3 бала менен жалгыз калгам, анан үйдү баштап алгам, участок сатып алгам, анан как и у всех остальных бардык нерсе келип финансыга такалып калды. Усталарды салып бүт нерсени бүтүрүп алгандан кийин менде кредит одобрение болбой калды. И именно ошондой тупикте мен ушул тиктоктон окуп калдым.
Социалдык тармактардын кыргыз сегментинде карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйгөнүн байкоого болот. Аларга ылайык башкаларга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүн эсе Грузияга жөнөтүлүүдө. Кыргызстанда бул багытта иштеген бир нече агенттик бар. Биздин каарманыбыз Назира дагы Тбилисиге ошондой агенттиктердин бири аркылуу келген. Көпчүлүк карын энелер мындай кадамга жокчулуктан, оор социалдык жагдайдан улам барышат. Негизинен бала чакалуу, бирок үйү, туруктуу кирешеси жок, көбүн эсе жалгыз бой аялдар. Азаттык сүйлөшкөн кийинки каарман Грузияга Өзбекстандан келген. Ал апасынын колунда калган балдарын эстедиби же жасап жаткан ишине түбөлүү болдубу, мурдагы оор турмушу эсине түштүбү, айтор жашып көп сүйлөй алган жок.
29 жаштамын. Таанышым аркылуу келип калдым Өзбекстанда.
29 жаштамын. Бул жакка таанышым аркылуу келип калдым. Өзбекстанда 2 кызым бар. Үйдө бир аз кыйынчылыкка туш болдум. 2 баланы өзүм чоңойтушум керек. Грузияга келгениме бир айдай болуп калды. Наристени башкаларга берүү оңой болбойт деп ойлоп жатам. Бирок өзүмдү ошого даярдаймын. Эсен аман ээсине тапшырып алайын болду. Балдарыма эртерээк кайтсам болду.
Өзүм таярлепмин ошо нерсеге. Эсен аман эгесиге тапшырып алай болду. Балдарым алда тезирээк кайтай болду.
Сайоранын жатынына түйүлдүк салынганына 1-2 күн эле болду. Эми ал боюна бүткөн күндү чыдамсыздык менен күтүүдө. Бул үчүн ала турган акча Сайорага абдан керек.
Балдарым келечегин тогурлайм.
Бул акчаны балдарымдын келечеги үчүн жумшайм. Окутам. Эң негизгиси үй кылам. Үйдү ремонт кылышым керек. Үйүмдүн эшиги терезеси дагы жок жашап жатканбыз. Тезирээк эле боюмда болуп калса деп ойлоп жатам.
Тезирээк рубашланышын ойлойм. Болду.
Карын энелердин акысы башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзан болгондуктан жана күчтүү мыйзамдык нормалар жоктугунан бизнестин бул түрү Грузияда тез өнүккөн. Экинчиден, Евробиримдик грузиялыктарга виза режимин жеңилдеткенден баштап, ишкерликтин бул түрү гүлдөй баштаган. Грузиядагы кардарлардын басымдуу бөлүгүн чет элдиктер түзөт. Бул өлкөгө болгон кызыгуу 2022 жылдын февраль айында Орусия мурда карын энелик үчүн популярдуу болгон Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Тбилисинин өзүндө да эл көп жүргөн жайларда, метролордо ушундай жергиликтүү жана эл аралык агенттиктердин потенциалдуу карын энелерди издеп, аларга 20,000 доллардан 25,000 долларга чейин акча сунуштаган жарнамаларын байма-бай көрсө болот.
3 жылдан бери иштеп атамын. Жакында Грузияга көчүп келдик. Москвада иштейт болчук. Москвада биздин граждан үчүн запрет кылып коюшту, только для граждан России. Так как у нас поток в основном СНГ, биздин граждандарыбызды только Грузия алат, Армения алат. Полное обследование өтүп туруп, Грузияга алып келебиз. Өзбекстан кыздары жок эле Россияда иштеп жүргөнүндө. Азыр секин-секин уже Өзбекстан кыздары угушуп, эми-эми келишти башташты. В основном Казахстан менен Кыргызстандын кыздары.
Деди карын энелер менен иштешкен агенттиктин өкүлү Людмила Волчкова. Карын эне 20 жаштан 40 жашка чейин жок дегенде бир баласы бар, саламаттыгы суроо жаратпаган аял болушу керек. Бул төрөгөн аял үчүн дагы, ымыркайдын биологиялык ата энеси үчүн дагы маанилүү.
Кандай десем, я где-то подсознательно, наверное, понимаю, что это не мой, но ответственность я чувствую.
Людмила Кыргызстандан же КМШ-дан барган карын энелер аз эмес экенин белгилеп, так санын айткан жок. Бир тобу төрөп Кыргызстанга кайтып келишкен. Арасында муну кадыресе ишке айлантып, 2-3 жолу карын эне болгондору дагы бар. Грузияда чет элдиктер эми карын эненин кызматынан пайдалана албай калышы мүмкүн. Өкмөт тиешелүү мыйзам долбоорун өлкөнүн парламентине жөнөткөн. Буга чейин премьер-министр Ираклий Гарибашвили мындай кирешелүү бизнести чектөө зарылдыгын билдирген. Ал ошондой эле Грузияда төрөлгөн балдар бир жыныстагы жубайлар үчүн өлкөдөн чыгарылып кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Орус бийлиги былтыр карын энелердин чет элдиктерге кызмат көрсөтүшүнө тыюу салган мыйзамды кабыл алган. Кремль да дал ушундай эле жүйөлөрдү келтирген. Эгер Грузияда бул мыйзам иштеп баштаса, кыргызстандык агенттиктер Борбор Азиялык карын энелерди оңой киргизген башка ылайыктуу өлкө каралып жатканын билдиришти. Бул Беларусь же Азербайжан болушу ыктымал. Тукумсуздук, жубайлардын бир топ жылдап балалуу боло албай жатышы соңку жылдары Кыргызстанда дагы курч көйгөйгө айланды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, ар бир 18-нчи үй бүлө же жубайлардын 38% тукумсуздуктан жабыркайт. Саламаттыкты сактоо министрлиги жасалма жол менен уруктандыруу, карын эненин жана анын кызматын пайдалангандардын укуктарын, милдеттери менен жоопкерчилигин мыйзам аркылуу жөнгө салат.
Кыргызстанда башка аялды жалдап балалуу болууга мыйзам тыюу салбайт. Буга байланыштуу мыйзам 2015 жылы жарандардын тукум улуу укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери деген аталыш менен кабыл алынган.
Карылуулар бар, маткасы алынып калган ар кандай факторлор менен колдончу нерсе аномалдуу маткасы менен эндометриди жакшы өстүрүп эмбрион ошолго отургузулат. Ошол факторлор болгондо кайрылган муктаждык болгон нерселер бар. Закондуу түрдө бул дүйнө жүзүндө практиканын колдонуучу нерсе. Бул нерсе эми баягы пациенттердин чоң көйгөйү да, бул келип айласы жоктун эмеси колдонуучу нерсе да бул суррогатное материнство кылыпчы. Бала көрүүнүн дагы бир шансы болуп саналган нерсе.
Дейт акушер, гинеколог, репродуктолог Канат Абеков.
То есть это моя была третья беременность.
Бул менин үчүнчү кош бойлуулугум эле. Өзүмдүн 2 балам бар. Мен башынан эле эне катары курсактагы балага эмоционалдуу жактан байланышпашым керек деп өзүмдү даярдадым. Бул өтө маанилүү. Менин маек берүүгө макул болгонумдун себеби дагы ушул.
Интервью согласилась дать.
Кыргызстандык Диана Рахманова мындан 3 жыл мурда көп жылдан бери балалуу боло албай жүргөн тааныштарына төрөп берген. Карын эне болгон себебин жана ошондог ички сезимдер, эске алчу жагдайлар туурасында Азаттыкка ачык айтып берүүгө макул болду.
Но для меня это было важно, потому что я не считывала в этом материальную наживу, да, и выгоду.
Мен үчүн баланын ата-энеси ким болору абдан маанилүү эле. Анткени мындан материалдык пайда издеген эмесмин. Болгону балалуу боло албай жаткан бүлөгө жардам берейин, бакыт тартуулайын деген сезимдер болгон. Балага дагы, ата-энеге дагы бактылуу ошол бакытка себепчи болгонума гана кубанам.
И что это счастье, оно взаимное.
Ли она, молода ли она, была ли она там, ну, в родах когда-то, имела ли она этот опыт. Все равно это риск.
Баары бир бул карын эне болом деген аял үчүн жоопкерчилик жана ден соолугу үчүн тобокелчиликтер бар. Ал жашпы, мурда төрөгөнбү, жокпу, баары бир тобокелчиликтер бар. Кош бойлуулук идеалдуу өткөн менен төрөт оор болуп калышы ыктымал. Тескерисинче, кош бойлуу кезде аябай кыйналып, оңой төрөшү мүмкүн экенин кайсыл доктур болосун айтышы мүмкүн. Акушер-гинекологтор билет, ар бир учур өзгөчө. Карын эне болом деген ар бир аялга туш болуп калышы ыктымал болгон баардык тобокелдиктер тууралуу түшүндүрүп айтышы керек.
Ясное, понятное каждому участнику.
Деди репродуктивдүү ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина. Төрөттүн өзү аялдын ден соолугу үчүн опурталдуу. Бир топ тобокелчиликтерге туш болуш ыктымал. Муну дарыгерлер дагы белгилейт. Экинчиден, карын эненин кызматына байланыштуу коомчулукта эки ача пикир бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Алдыда Сыябан Түрмөгү, бул ирет өткөн кылымдын 70-чи жылдарынан тарта чыгармалары эл оозуна алынып таанылган Какен Алмазбековдун таланты тууралуу кеп кылабыз. Бурулкан Турдубек кызы Алмазбековдун замандашы кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов менен маектешкен.
Бул Какен Алмазбеков деген кандай акын болгон, кандай адам болгон?
Какен Алмазбековдун жылдызы жанган, мына ошол өзүң айтып кеттиң го, 13 жашар баланын арманы деген. Анда радионун да жакшы иштеген кези болчу. Мынагу атактуу ырчыбыз Орозбек Кутманалиев үйүнө дагы ушу арманга, күйүткө жакын бир коңур үйүнө бар эмес беле.
Ооба.
Ошонун аткаруусунда баарыбыз угуп жашык кишилер көзүнө жаш тегереткендей болду. Экинчиден муну чагылган деген ыры мындайча айтканда биз эми акынчалыш кишилер биз салмактап көрсөк бул классикалык даражадагы ыр болуп калды. Анткени жана күйүп жанган, өрттөнгөн, айланып секет кетейин деген
иштеке жок.
Таба албайбыз.
Ооба.
Мында бир ыклас, касиет, изгилик кыз балага болгон мындай бир аруу сүйүү, экинчиден эр жигиттин аяр мамилеси ошол укмуштай чагылдырылган. Акын катарында, калемдеши катарында, окурман катарында таң каламын. Кээде ичим дагы мындай бир тыздап кетет. Ушунчалык изги, ушунчалык тунук акын кыйын тагдырдын да жашап өткөн турбайбы деп.
Тагдыр демекчи ушу. Негизи бул кишинин тагдыры чын эле ар кандай легендалар да жашайт, ар кандай сөздөр айтылат бул киши жөнүндө. Кызык жери ушул маданияттуу киши болгон дейт, жупуну киши болгон дейт. Ушундай адам эмне үчүн кабыл алынган эмес адабият чөйрөсүндө деген суроо туулат да. Себеби ал кишини керек болсо Жазуучулар союзуна да кабыл албай коюшкан да.
Мына өзүң күбө болуп жүрөсүң. Акынды наамы менен, анан кийин сыйлыктары менен, анан кийин сынчылардын мактоосу менен, тууган туушкандардын мактоосу менен да кабыл алып жүрөбүз. Эми бул параллель деле бир чети туура келет, бир чети акчыны ашыра айтсак да орустун улуу акыны болгон Сергей Есенин деген. Ошо кишинин өмүр баянын бир кестерде биз окуганбыз, бирок үстүртөн окуп турбуз. А кишинин кээ бир жерлерде чектен чыккан, кээ бир жерлерде бизди дагы окурмандарды да таң калтыра тургандай жүрүш туруштары болгон экен. Бирок анын акындык даражасы орус эмес дүйнөлүк адабиятта укмуштай өзүнүн ордун табып барган сайын даражасы жогорулап баратат. Акындын өзүнүн үч темасы болот дешет экен. Биринчиси ата журту, экинчи жашаган доору, үчүнчүсү албетте махабаты. Ошолордун бири десек болот да, бул кимди биздин айтып аткан Какен Алмазбековду. 91 жылы эң биринчи дагы, эң соңку дагы адабий кечеси өттү. Лира кечеси деген. Ошо Лира кечесинде Асанбек Иманбаев деген акын жашап өткөн. Жакшы акын эле. Демилгесиби, калемдештик касиетин баалаганыбы, чоң аракет кылып, анан Эсенбек Качканалиев деген адамын сокулуктан өзү кимге жердеш болот. Ошол режиссер болуп өкө кыргыз драма театрында 3 сааттык Лира кечесинде уюштурушкан. Кече аябагандай сонун болгон, экинчиден күтүлбөгөн нерселер көп эле. Зейнеп Шакеева ошол чагылганды ырдаганда какен көзүнө жаш алган экен. Демек ал үчүн бир жан дүйнөсү козголо турган, себеби өзү айтпаган, өзү дагы да сезбей жүргөн нерселердин баардыгы обон аркылуу ошо айтылганына мындай бир башкача дүйнөгө түшкөндөй болгон да. Ал тургай өзүң билесиң Омор агайыңды, Ак булуттар деген бир кереметири бар. Ага Асанкалы Керимбаев обон жазган. Эми бул чындап келгенде кереметир. Ошону айтышат, Омокен биринчи улукканда көзүнө жаш алып ыйлап жүрдү деп. Ошол мынабы Какеннин ырларында, Омокеннин ырларында жазган жанагы стихтерлеринде обон өзүнөн өзү суранып турат тургандай да.
Бул эми ушул айтып атышпайбы, бул жан түкчү дейт го, төгүп бул жазчу эмес дейт Какен Алмазбеков.
Анысы бар экен, себеби жанагы ырларынын баарын жатка айтканы. Экинчиден кээде мен ойлоп коем, эгер бул кат сабатын жойбогон доордо жашаган эме болсо, акын болсо, кадимки эле биздин атактуу жана түкмө акындардай керемет акын эле, Осмонкулдардай керемет акын эле болмок экен.
Бул эми бул киши өзү ушул Какен Алмазбековдун ырларына бай лепилдеп жеңил элбек болгон үчүнбү, же ушунчалык элге жакын болгон үчүн жазышкан? Бир 70 ашык обончу оондордун ырларына обон чыгарган дешет да. Анан ырчылар ырдагандар болсо, сиз жана Орозбек Кутманалиевди айтып кеттиңиз, Жапар Чабалдаев баштагандар ырдачы экен бул кишинин ошол
оондорлорун. Буга Малдыбаев да жазган экен, ооба, Абдыраев да жазган дешет. Эми алардыкы ырдалып азыркыдай баягы мына албырып шаттык жүзүңдө чыпарып элең баланын, сагынам жүрөктү жүрөм дарылап, кайдасың деген ырлары атактуу ырлар, классикалык ырлар булар. Маселени кененирээк караш керек. Мунун акындык дүйнөсүнөн дагы адамдык касиети. Экинчиден айтып атпайсызбы, өзү үлбүрөгөн, катуу сүйлөбөгөн, демек ичинде коргошунда уюп жаткан алтындай таланты бар адам экен. Талант деген ал андай уучууга, кыйкырыкка, төшүн урганга барбайт.
Жазчылар союзунун мүчө болгон деген азыр эми кадыры кетти деген сөздү айтып атпайбызбы? Мен мамиле жөнүндө айтайын деп атам да, жазчылар союзуна ал ичет деп албай койгон. Керек болсо тиги Замирбек Өсөнбаевдарлардын термелерин аткарып жүргөн да. Ал киши дагы бир жолу эскерүүсүндө айтыптыр, кээ бир маданият кызматкерлери Какен Алмазбековдун ырларынын сахнага чыгышын каалашкан эмес дейт. Бул эми ошондо талантка эмес, жүрүм турумга жараша мамиле жасаган доордо жашап калып атат да.
Ал кишинин көбүнчө биздин эсибиз келе жанагынтип эле рюмка көтөрчү экен, иччү экен, бөтөлкө чөнтөгүнө салып жүрчү экен дегенди баса айтап калабыз. А бирок адамда көрө албастык деген, ичи тарлык деген ал качандан жашап келген бир жаман сапат, ал адам баласына ичи тарлык деген.
Демек ал жүрүм турумга жараш эмес, көрө албастыктан.
Жүрүм турум мүмкүн кошумча болуп аткан чыгар. Бирок шылтоо болуп, мисалы атактуу акын болуп, ырларынын баары кереметтей ырдалып, жанагы укмуштай болуп, эл ичинде дүңгүрөп кеткенде ошого миче тарлыктар деле сөзсүз болот. Адам баласынын бир жаман касиети ал тургай баягы Моцарт менен Сальеринин деле мисалын айтып жүрбөйбүзбү?
Сиз уккан, сиз билген тагдыр кандай болгон бул
иш? Эми жакында деген ушу бир айдын жүзү болду го дейм. Мени чакырышты Шалта деген айыл, чукул айыл да. Ошо Шалтанын орто мектебинде бул киши мына эмдиги жылы 94-жылы 90-го чыгат. Ошо 90-го чыккан даярдыктын бир кичине прелюдиясы сыяктуу кылышып эскерүү кечесин уюштурушту. Мени чакырышкан экен, мен бардым. Оюмда жүргөн сөздөрдү айттым. Менден улуулугу бар 10 жаштай анан жетинчи жаш деген жаштар газетасында иштечимин адабият бөлүмүндө. Үлбүрөгөн кыз баладай болуп эле ырларынан таштап кетип эле башка эчтеке айтпай эле ошончу. Себеби өзү дагы жүрүшүнөн, кийиминен ошондой кичине намыстангандай, арыдангандай болчу. Мындай ошого ооп алган кишилер көчөгө кыйкырып, чуу салып, мактанып кете турган даражалары болот. Туаса маданияты бар адам эле. Же чоң таланттардын баары ошондой болобу? Анан ошого мен ыраазы да болор элем. Алтургай мына Мурас деген китеби чыкты. Ошондо кыргыз акындарынын баардыгынын портреттерин тарткан экен. Мен жөнүндө да жүрөт. Демек бул киши адамды кастарлаган, кимдин ким экенине көзү түшкөн, экинчиден баалай билген адам экенин азыр ойлоп алып таң калам. Анан эми ошо жана айтып атпайбызбы, бир өкүттөн нерсе мына ошондо кече деген 3 саатка чогулган кече мына азыр 90 жылдыгында билбеймин ошол пленканы жоголуп кеткен экен дешет да. Эми жаштар союзуна мүчө болбой калганы, ал бир унутулуп эле кала турган нерсе, бирөөгө керектир, буга кереги деле жок болчу. Ал кезде жанагы эле кечени өткөрөрдү дагы тоскоол кылышыптыр жана эки бала, эки Асанбек менен Эсенбекке жаштар союзуна мүчө эмес экен деп
көрдүңүз.
Ошондой кылып тоскоол кылышыптыр. Анан эми ал өзүнчө эле бир баа болуп калган экен. Жаштар союзуна мүчө болсо ал акын, мыкты акын, а мүчө болбогондон кийин ырдар ырдаса ырдала берсин дегендей. Телевизордон мен көрүп отуруп баштаганда момунту баштаган сагынган окшойм калкымды, саламат эсен барсыңбы, ала келдим бул жерге акындык ыйык парзымды, берейин бүгүн силерге бере албай жүргөн карзымды деп. Чын эле бул киши карзынан кутулду, карз болуп жүргөнүн сезген керемет адам экен деп.
Бул киши эми ошол игра кечесинен кийин эле бир аз убакыттан эле каза болуп калган экен. 59 жашында каза болуп,
көп узабай 6 айдан кийин каза болгон экен.
Ушундай болгон экен,
6 айдан ошондой.
Ана бул киши өтө жашоосу жупуну жашап өткөн экен. Айтымдарга караганда чыгармачылыгы гүлдөп турса, жакшы жазса, дайыма жана 70-80 обончу ырларын чыгарып атса, ырдап атса, гезит журналдарга жарыяланып атса, гонорарлар жакшы көтөрүлсө керек дейм да.
Турмушту уюштуруу деген, жашоону уюштуруу деген бул башка нерсе болуп калат экен да. Анан эми жанагы пендечиликте Велимир Хлебников деген да ошондой акын болгон дешет. Керебетке да жатпаптыр, жерге жатчу экен, кийими дагы эмне деген салбыраган кийимдерди кийчү экен. Анан бул гениалдуу акын болгон экен. Анан өткөндө айтып атпайбы, мен кечеге барганда мен да кызыктым. Аялы балдары бар десем, бир уу бала жүрдү, жигит да, мындай жашап эле калган,
баласы бар.
Анан ошо айтышты, ошо уулу дешип. Анан ал аерде жүрдү, мен колун кармап куттуктап койдум. Анан башка тиричилигин көп уга албадым. Аялды алган дешет, кетирген дешет. Анан эми ада бир өзүнчө башка дүйнө да. Ал эми биографтардын, изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын даражасындагы нерсе. А бизге акындын акын катарындагысы Хакен жөнүндө бир керемет ойлорду айтып, жаңы ачырыштарды айткан мен ошондой сынчыларды, адабиятчыларды күтөр элем, каалар элем. Муну жазган, тигини жазган ана керемет акын болчу деген сөз менен бүтпөйт. 90 жылдыгында дагы да сөз болор, дагы да изилдөөлөрү болор, дагы да бул кишинин өзүнчө эле Американы ачкандай ачылыштары ачсак да болот. Окумуштуулар, өз тагдырыбыз колубузда жүргөн чоң мамлекетпиз. Мындай адамдарыбызды баалашыбыз керек. Адилет менен баалаш керек. Көз ачыктай, пайгамбардай, өзүнүн тагдырын өзү салмактагандай бир ыры бар экен. Ошо жанагы китебинде жүрөт. Бир жолдошко: бизди турмуш талайсындан өткөрөр, бара бара ким кандайын көз көрөр, дал ошондо чындык чапкан камчыдан быш дей түшөр, сендей дардан өпкөлөр дейт. Бул эмне көрөгөчтүк болбогон эмне?
Баягы ал укул айткандай, өзүнө сын көз менен карап турган адам. Эми бүгүнкү ушул Какен Алмазбековго арналган сиз менен биздин маегибизди ушундай жыйынтыктайлы. Ден соолукка алайбыз, бар болуңуз.
Кыргыз эл акыны Токтосун Самидинов менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 17-декабрдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.